Raamattu viikon aihe on laupeutta Mefibosetille ja laupeutta meille. Eilen katsoimme niitä kohtia, joissa Mefiboset elämänsä aikana tuli voimakkaasti Jeesuksen Kristuksen esikuvaksi. Ja ennen kuin tänään jatkamme näitä samoja tarkasteluja, niin tuon pienen johdannon siihen. Kun pidin 33 vuotta sitten ensimmäisen neliosaisen raamattutuntisarjan, se muuten oli kaikki ne 4 raamattutuntia samana päivänä, niin siinä sanoin, että ensimmäinen ihminen Aadam on Kristuksen esikuva. Ja minulle jäi se tunne, että minä sain epäileviä katseita vähän joka puolelta. Se hämmästytti monet ja he olivat vähän kuin tyrmistyneitä. Eihän se nyt näin voi olla. Mehän tiedämme Aadamista paljon jotain muuta. Ja näinhän se on. Meilläkin on se kuva Aadamista aivan toisenlainen kuva. Me tiedämme, että hän lankesi vaimonsa rinnalla syntiin, eikä hän ottanut oikein reilusti vastuuta teoistansa. Hän syytteli vaimoaan ja ehkä pikkasen Jumalaakin, koska hän sanoi näin, että vaimo, jonka annoit olemaan minun kanssani, antoi minulle siitä puusta ja minä söin. Vähän, että Jumala annoitin heikon ja huonon vaimon minulle, että hän otti siitä puusta ja hän vietteli vielä minutkin siitä, että eihän tässä nyt minulla ihan täyttä vastuuta voi olla, että eikös tästä vaimo oikeastaan ole niin kuin se vastuullinen. Lisäksi me voimme lukea sitten Aadamia tarkoittain, sanotaan, että yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema. No kuinka tällainen henkilö voi olla sitten Jeesuksen esikuva? Ja hänestä vielä sanotaan, että kaikki kuolevat Aadamissa. Jo nyt on mahdotonta. Ja sitten vielä sanotaan, että kirottu olkoon maa sinun tähtesi. No miten tämmöinen voi olla Jeesuksen esikuva? Tämähän melkein on nostaa sodan, että eihän tälleen voi olla missään tapauksessa. Ja sitten sanotaan, että ensimmäinen ihminen Aadam oli maasta maallinen ja toinen, eli Kristus, on taivaasta. Ja kaikkien näiden tosiasioiden jälkeen Raamattu kuitenkin sanoo, että Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva. Ja tämä tulevahan oli Jeesus, eikö näin? Aadam on sen esikuva, joka oli tuleva. No, kuinka sitten ihmeessä tällainen mies, josta niin paljon monenlaista huonoa sanotaan, niin kuinka ja missä elämänsä hetkessä ja vaiheessa hän voisi sitten tulla laisinkaan Jeesuksen Kristuksen esikuvaksi? Teen 3 ehdotelmaa, koska Raamattu ei niitä suoraan luettele, mutta teen 3 ehdotelmaa, missä hän hyvinkin näyttäisi tulevan. Uudessa testamentissahan on 2 Jeesuksen sukuluetteloa. Ensimmäinen on Matteuksessa, ja Matteuksen sukuluettelo lähtee liikkeelle Abrahamista, Israelin kansan kantaisästä, ja se kulkee kuningas Daavidin kautta aina Joosefiin, Jeesuksen isään, ja sitten se tulee Jeesukseen. Ja näyttää siltä, että Matteuksen sukuluettelon tarkoitus oli osoittaa, että Jeesus on Daavidin valtaistuimen laillinen perillinen, että hän on laillinen kuningas, hän on Israelin todellinen kuningas. Se oli Matteuksen tarkoitus, kun hän alkoi Abrahamista ja meni Daavidin kautta ja meni sitten Jeesukseen. Luukkalla näyttää olevan sukuluettelossaan kolmas luku vähän toisenlainen lähestymistapa Jeesuksen sukuluetteloon. Hän lähtee liikkeelle Jeesuksesta, mutta hän etenee oikeastaan Marian kautta, Jeesuksen äidin kautta osittain sitä sukuluetteloa. Ja hän jatkaa sen sukuluettelon viemistä aina Aadamiin saakka. Hän ei pysähdy Abrahamiin, vaan hän jatkaa siitä aina Aadamiin saakka. Ja hänen tarkoituksenaan näyttäisi olevan, että Jeesus osoitetaan olevan se luvattu vaimon siemen, mikä ensimmäinen Mooses 3 ja 15 lupaa Jumala, että on tuleva vaimon siemen, joka on polkeva rikki käärmeen pään. Ja siksi hän lähtee niin kuin Marian kautta liikkeelle ja päättyy sinne aivan alkuun. Jeesus on vaimon siemen ja hän on totinen ihmisen poika. Hän on totinen ihmisen poika. Tässä Luukkaan sukuluettelossa on erityinen ja ainutlaatuinen maininta. Kun siinä aina luetellaan, että kuka on kenenkä poika, ja sanotaan tämä sen ja tämä sen ja tämä sen, niin se päättyy tällaisiin sanoihin, että tämä Seetin poika, tämä Aadamin poika ja tämä Jumalan. Aadam esitetään ainoana ihmisenä, Aadamin suvun ihmisenä, sukuluettelossa näin Jumalan pojaksi. Ja tämän perusteella, tämä on yksi kohta, että hän heijastaa tällä maininnallaan tämä Jumalan poika, hän heijastaa Jeesusta Kristusta, joka on se aito ja oikea, ainosyntyinen Jumalan poika, josta Aadam oli vain tällä tavalla heijastus ja pieni esimaku siitä, mitä tuleman pitää. Sitten toinen saattaisi olla se, että me tiedämme, että kaikki ihmiset on saanut alkunsa yhdestä ainoasta ihmisestä, eli Aadamista. Hänestä tuli koko sukunsa kantaisä, niin kuin apostolit 17 ja 26 sanoo, ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maan piiriä. Yhdestä ainoasta, ja se oli Aadam. Ei monesta apinasta, ei yhdestäkään apinasta, vaan Aadamista hän on tehnyt koko ihmissuvun asumaan. Eikö näin? Kenestäkään muusta ihmisestä ei voida sanoa vastaavaa, että kaikki on saanut alkunsa niin kuin hänen siemenestään. Kukaan muu ihminen ei hänen jälkeensä ole noussut enää tähän ainutlaatuiseen asemaan ja tehtävään. Nyt kun me katsomme Jeesusta, me tiedämme, että jokainen uudesti syntynyt ihminen, jokainen sydämen ihminen, jokainen uusi luomus on yhtä varmasti saanut alkunsa hänestä kuin jokainen luonnollinen ihminen on saanut alkunsa Aadamista. Näin Aadam sukunsa ehdottomana päämiehenä heijastaa sitä, mitä Kristus tuli olemaan ja mitä hän tänä päivänä on. Yhtään uudesti syntynyttä Jumalan lasta ei ole Kristuksesta syntymisen ulkopuolella. Hän on se ainut, jonka kautta kaikki ovat syntyneet. Siinä voisi olla toinen syy, miksi Aadamia voitaisiin kutsua Jeesuksen esikuvaksi, sen joka oli tuleva. No sitten kolmas, ehkä vahvin näistä ajatuksista on se, että me tiedämme, että Aadamin teko vaikutti kaikkiin hänen jälkeläisiinsä. Mitä hän teki siellä syntiinlankeemuksen yhteydessä, niin hänen tekonsa vaikutuksesta ei kukaan ole päässyt irti. vaan se lepää meidän kaikkien yllä perisyntinä, syntitaipumuksena ja syntitottumuksena, niin että meistä jokainen eräänä päivänä lankeaa, on langennut syntiin ja tulee lankeamaan. Eli Aadamin teko on vaikuttanut kaikkiin hänen jälkeläisiinsä ilman yhtään poikkeusta. No nyt kun me katsomme Jeesusta, hänessä on tämä sama lainalaisuus. Hänen tekonsa, Golgatan ristin työ, on vaikuttanut ja vaikuttaa kaikkiin hänen kauttaan syntyneisiin lapsiin, eikö näin? Hänen kuolemansa oli meidän kuolemamme ja hänen ylösnousemisensa on meidän ylösnousemisemme. Ja vielä niin, että vaikka Aadamin teko vaikuttaa kaikkiin ja se on vahva ja voimakas, kukaan ei pääse siitä omin voimin irti, niin Jeesuksen teko on vielä voimakkaampi. Se vapauttaa aadamillisista kahleista ja niistä kaikista meidät jo tässä ajassa hyvin pitkälle ja paljon. Meidän ei tarvitse syntiä palvella, mutta eräänä päivänä me pääsemme täydellisesti vapaaksi siitä. Tässä mielessä Kristuksen teko yksi on kuollut kaikkien edestä ja myös kaikki ovat kuolleet on totta. Hänen tekonsa, hänen kuolemansa oli meidän kuolema. No, haluan vielä sanoa sen, että kun Aadamista sanotaan, että kaikki kuolevat Aadamissa, siinä kuolema tarkoittaa sitä, että kaikki kuolevat synteihinsä ja rikoksiinsa, eli Jumala elämä sammuu ja he menevät alaspäin, eikö näin? Mutta Kristuksessa kuoleminen tarkoittaa taas sitä, että se vanha aadamillinen luonto, se vanha ihminen kuolee ja me pääsemme tästä kuolemasta elämään, Jumalan elämään. Eli kuolema Aadamissa on alaspäin menemistä, mutta kuolema Kristuksessa on taas ylöspäin tulemista. Näin se menee. Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen, sillä jos yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa ennemmin. Eli se on paljon voimakkaampi tämä Jeesuksen työ kuin Aadamin työ. Paljon ennemmin on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi. Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljon ennemmin. Se on voimakkaampaa, mitä Jeesuksesta tulee meihin, eikö näin? Se on voimakkaampaa. Enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Näin se on. Näillä kolmella ajatuksella uskon, että mekin voimme ymmärtää, että Aadam kaikesta huonoudestaan huolimatta nousee Jeesuksen Kristuksen esikuvaksi. Se on voimakkaampi tämä Kristuksen työ, niin kuin sanotaankin, että niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva. Aadamin kautta meihin tuli maallisen kuva, eikö näin? Mutta Kristuksen teko on voimakkaampi. Se mitätöi sen aadamillisen kuvan meissä ja se tuo meihin taivaallisen kuvan. Se tuo meihin eräänä päivänä taivaallisen kuvan, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimalla, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaisiksi. Ja on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, Aadamin teon vaikutukset mitätöidään Kristuksen teon kautta, eikä kuolemaa enää ole oleva, ei murhetta, ei parkua, ei kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Eli Kristuksen teko mitätöi ja kumoaa Aadamin teon eräänä päivänä meidän elämässämme. No, tämän pitkähkön johdannon jälkeen me katsomme kahta viimeistä kohtaa, missä Joonatan nousee Kristuksen esikuvaksi. Niissä on paljon, mitkä ei sovellu Kristukseen, mutta niissä on jokun suuri periaate, mikä juuri soveltuu Kristukseen. Ja sen kautta hän sitten nousee Kristuksen esikuvaksi. Luemme Joonatanin kuolemasta 1 Samuel 31:6. Niin kuolivat sinä päivänä yhdessä Saul, hänen 3 poikaansa ja hänen aseenkantajansa ynnä kaikki hänen miehensä. Niin kuolivat sinä päivänä yhdessä Saul, hänen 3 poikaansa ja hänen aseenkantajansa ynnä kaikki hänen miehensä. Joonatan Saulin suvun ainoana Jumalan antamana henkilönä ja ehkä ainoana Jumalan mielenkin mukaisena henkilönä tuossa Saulin suvussa kuoli yhdessä ja samanaikaisesti luopioksi tulleen Saulin suvun kanssa, hänen kanssa, hänen poikiensa kanssa ja kaikkien hänen miestensä kanssa. Eli Joonatanin kuoleman yhteydessä Saul kuoli, hänen poikansa kuoli ja hänen kaikki miehensä kuoli. He kuolivat yhtä aikaa kuin yhdessä. Katso Golgatalle, niin näet yhtäläisyyden. Kristuksen kuollessa ristin puulla kuoli samanaikaisesti hänessä koko Aadamin langennut suku. Hänen kuolemansa merkitsi koko aadamillisen suvun kuolemaa, sinua ja minä mukaan lukien. Jeesus sanoi Johannes 12, 32-33, kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni. Mutta sen hän sanoi antaen tietää, minkä kaltaisella kuolemalla hän oli kuoleva. Kun minut ylennetään maasta, minä vedän kaikki tyköni. Tässä tämä ylentää sana viittaa ensisijaisesti siihen, että Jeesus ylennettiin ristin puulle. Ja toteutui se, niin kuin sanotaan, että niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettävän. Totta kai se ylentäminen myös tapahtuu hänen kohdallaan, että hän nousi haudasta ja hän astui kerran taivaaseen. Mutta hän antoi tässä tietää, minkälaisella kuolemalla hän oli kuoleva, eli hänet ylennettiin Golgatan puulle, ja silloin hän sanoi, että hän vetää kaikki luoksensa, kaikki ihmiset, Aadamin ihmiset tulivat häneen, kaikkien synnin ja sairaudet tulivat häneen. Hän edusti Jumalan edessä jokaista ihmistä, joka oli siihen asti elänyt, joka eli ja joka tulee elämään. Silleen hän oli Golgatan ristillä. Eli hänessä ja hänen kuollessaan kuoli koko Aadamin suku. Ja Paavali jatkaa Roomalaisten 6:5. Ja meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin. Ja 2 Korintolaisten 5:19. Yksi on kuollut kaikkien edestä ja siis myös kaikki ovat kuolleet. Ristillä Kristus edusti kaikkien aikojen kaikkia ihmisiä, ja hänessä tuli ristiin naulituksi synteineen ja sairauksineen koko Aadamin suku. Kaikki tulivat myös sovitetuiksi Jumalan edessä. Sanohan Raamattu, että hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan sekä kaikki maan päällä että taivaissa. Näin sovitettiin Jumalan edessä Kristuksen ristin työn perusteella kaikki. Ja kaikkien sairaudet kannettiin, kaikkien synnit kannettiin. Mutta Tämä ei toteudu automaattisesti jokaisen ihmisen kohdalla. Se on tehty mahdolliseksi Jeesuksen ristin työssä. Kuka ikinä lähestyy Kristusta, niin Jumalan ei tarvitse sanoa, että oho, nyt kävikin näin, että sinun syntisi ei ollutkaan Jeesuksen päälle sälytettynä, en minä voi sinun syntejä antaakaan anteeksi, vaan kaikkien synnit, kaikkien sairaudet oli hänen päällensä sälytetty, mutta se ei astu automaattisesti voimaan ihmisen kohdalla, vaan ihmisen tulee ottaa vastaan tämä Kristuksen ristin työ, eikö näin? Sanotaankin, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Se ei tule kuin automaattisesti. Mä ennäsin sanoa kuin Manulle illallinen, mutta en sano. Se ei tule automaattisesti, vaan se on otettava vastaan. Ja vaikka Jumalan edessä kaikki on sovitettu, niin kuitenkin sanotaan, antakaa sovittaa itsenne, eikö näin? Ihmisen on henkilökohtaisesti omistettava pelastus ja ristin työ Jeesuksessa, Kristuksessa ja otettava se vastaan. Se, että kaikki naulittiin Kristuksen kanssa ristille ja kaikki olivat hänessä, niin sitä havainnollistaa se, että kaksi ryöväriä, toinen oikealla puolella ja toisen vasemmalla puolella, naulittiin hänen kanssaan ristille. He yhdessä Jeesuksen kanssa, nämä kaksi ryöväriä, edustavat koko ihmiskuntaa, joka tuli samalla kertaa ristiin naulituksi Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta se, että kaikki eivät automaattisesti pelastu, vaikka hän kantoi kaikkien synnit ja sairaudet, havainnollistaa taas se, että vain toinen näistä pahan tekijöistä pääsi taivaaseen, pääsi paratiisiin. Vain hän uskoi Jeesukseen, vain hän tunnusti syntinsä, vain hän sanoi Jeesuksen syyttömyksi ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli hänelle tuli sydämen usko ja suun tunnustus ja toteutui se, että hän pelastui. Mutta toinen, vaikka oli kanssa Kristuksen kanssa ristiin naulittu, hän ei pelastunut, koska hän ei ottanut Jeesusta vastaan. Ja näin se menee tänäkin päivänä tässä ajassa. Toinen pelastuu ja toinen ei pelastu. Toinen uskoo ja toinen ei usko. Näin ei vain Joonatanin elämän kautta heijastanut Kristusta, vaan yhdessä hän sukunsa kanssa kuolevana henkilönä heijasti sitä, mitä Golgatan ristillä tapahtui. No sitten menemme vielä eteenpäin. Ensimmäinen aikakirja, 10. luku, jakeet 11 ja 12. Ensimmäinen aikakirja, 10, 11 ja 12. Ja kun Gileadin Jaabes kuuli, mitä kaikkia filistealaiset olivat tehneet Saulille, nousivat he, kaikki asekuntoiset miehet, ottivat Saulin ja hänen poikainsa ruumiit ja toivat ne Jaabekseen. Sitten he hautasivat heidän luunsa tammen alle Jaabekseen ja paastosivat 7 päivää. Joonatan ei vain kuollut yhdessä Saulin poikien kanssa ja Saulin kanssa, vaan lisäksi hänet tuli haudatuksi yhdessä heidän kanssaan. Hänet haudattiin yhdessä heidän kanssaan. Ja vieläpä samaan hautaan. Jälleen katso Golgatalle, niin näet yhtäläisyyden, tai katso puutarha hautaan, tai mikä hauta se sitten olikaan. No puutarha joka tapauksessa haudan paikalla oli Raamatun mukaan. Onko se, mitä me käymme nyt katsomassa, tai sitten se joku toinen, tai joku kolmas. Me emme sitä tiedä, enkä siihen ota kantaa. Mutta kun me sinne katsomme, niin me näemme, että Kristuksen hautaan laittamisessa hänessä myös kuollut Aadamin langennut suku tuli haudatuksi. Se tuli haudatuksi ja Jumalan kasvojen edestä ikään kuin poistetuksi kaikki synti ja saasta. Se laitettiin pois, se ei jäänyt näkyviin. Ja jälleen tämä astuu voimaan, Kristuksen hautaaminen meidän henkilökohtaiseksi hautaamiseksi uskon kautta. Uskon kautta. Ja silloin voi toteutua, että niin me olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan. Kun me uskomme Kristuksen työn, silloin meidän vanha ihmisemme on kuollut ristillä ja meidän vanha ihmisemme on tullut haudatuksi yhdessä hänen kanssaan. Se tapahtuu Jumalan edessä kaikkien kohdalla, mutta se omistetaan vain uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Jonatanin kertomus ei sisällä ylösnousemusta, mutta tämäkin toteutuu Kristuksen uskovien kohdalla, me tiedämme sen. Hänen ylösnousemisensa ja taivaaseen astumisensa oli meidänkin ylösnousemisemme ja meidänkin taivaaseen astumisemme. Ensin herää meidän sisäinen ihmisemme, tai on herännyt, kun me olemme jo uskovaisia täällä, ja se on jo mennyt taivaallisiin. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, ja elätään siinä, mikä on taivaallisissa, näinhän Raamattu meitä kehoittaa. Meidän henkemme on jo kokenut sen ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisenkin. Ja tänä päivänä me elämme ikään kuin tässä ylösnousemuksen tilassa, mutta meidän mallinen majamme on vielä tukevasti täällä. Se ei ole vielä astunut taivaan porteista sisälle, mutta Kristuksen takaisin tullessa sekin kirkastuu ja sekin muuttuu ja nousee, tapahtuu sama kuin Kristuksen ylösnousemus taivaaseen, Kristuksen astuminen taivaaseen, niin mekin eräänä päivänä pääsemme ja olemme siellä. Näin Joonatanin kuolema ja Joonatanin hautaaminen yhdessä hänen sukunsa kanssa tulivat kuvaksi ja ennakkotapaukseksi siitä, mitä Kristuksessa tuli tapahtumaan. Hänessä tietysti voimallisemmin ja väkevämmin ja vielä totaalisemmin. No sitten kertomuksen kannalta ehkä tärkein yhtäläisyys Joonatanin ja Kristuksen välillä on vielä mainitsematta. Sanomat. Ja se on se, että Joonatan ja Daavid tekivät liiton keskenään. Joonatan ja Daavid tekivät liiton keskenään, jota he myöhemmin vahvistivat ja tarkensivat. Luetaanpa näistä liitoista. Ensimmäinen Samuel 18 ja 3. Ja Joonatan teki liiton Daavidin kanssa, sillä hän rakasti häntä niin kuin omaa sieluansa. Sitten 20. luku sitä ensimmäistä Saamuelin kirjaa, jakeet 14-16. Joonatan sanoo Daavidille näin. Ethän sinäkään, jos minä silloin vielä elän, etkö sinäkin tee Herran laupeutta minulle niin, ettei minun tarvitse kuolla? Ethän koskaan kiellä laupeuttasi minun suvultani, eli Saulin suvulta. Et silloinkaan, kun Herra hävittää Daavidin vihamiehet kaikki tyynni maan päältä. Niin Joonatan teki liiton Daavidin suvun kanssa. Ja vielä kolmas paikka, 23. luku ensimmäistä Saamuelin kirjaa, jakeet 17 ja 18. Ja hän sanoi hänelle, siis Joonatan Daavidille, älä pelkää, sillä minun isäni Saulin käsi ei ole tappava sinua, vaan sinusta tulee Israelin kuningas. Ja minä tulen olemaan lähinnä sinua, myös minun isäni Saul tietää kyllä tämän. Sitten he molemmat tekivät liiton Herran edessä. Se ei ollut vain kahden ihmisen välinen ystävyysliitto, vaan se oli liitto, joka tehtiin Jumalan kasvojen edessä, ja Jumala tuli ja vahvisti tämän liiton. Sitten me katsomme tämän liiton tekotapaa. Lause, he molemmat tekivät liiton, on alkukielessä aika mielenkiintoisesti. He molemmat leikkasivat liiton. He molemmat leikkasivat liiton. Liitto tehtiin siis leikkaamalla. Nyt me kysymme uteliaina, että mitä oikein leikattiin, että mitä tämä tarkoittaa. Ja vastauksen siihen antaa se liiton teko, kun Herra teki liiton Abrahamin kanssa, 1. Mooses 15. Ja luemme sieltä jakeet 9 ja 10 ja sitten 17 ja 18. 1. Mooses 15, 9 ja 10. Ja hän, eli Herra, sanoi hänelle, eli Abrahamille, tuo minulle 3-vuotias hieho, 3-vuotias vuohi ja 3-vuotias oinas, sekä metsäkyyhkynen ja nuori kyyhkynen. Ja hän toi nämä kaikki ja halkaisi ne ja asetti puolikkaat vastakkain. Lintuja hän ei kuitenkaan halkaissut. Ja kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkko pimeä, näkyi suitsuava pätsi ja liekehtivä tuli, joka liikkuu uhrikappaleiden välissä. Ja sinä päivänä Herra teki Abrahamin kanssa liiton. Tässä liiton teon yhteydessä Abraham ottaa ne Jumalan pyytämät ja käskemät uhrieläimet, isommat uhrieläimet, ja halkaisee ne eläimet kahtia. Ja jotenkin sitten asettaa ne puolikkaat jonkin matkan päähän toisistaan, ja tuli alkoi palaamaan siellä uhrikappaleiden välissä, ja sinä päivänä Herra teki liiton Abrahamin kanssa halkaistujen uhrieläinten kanssa tehtiin tämä liitto. Se oli liiton tekotapa. Ja tämä näyttää yleistyneen, koska Abrahamhan oli Israelin kansan kantaisä, niin tämä uhrieläinten halkaiseminen liiton yhteydessä näyttää yleistyneen. Sitä käytettiin muulloinkin tätä samaa tapaa. Mutta eläimiä ei vain halkaistu ja ei vain tuli liikkunut uhrikappaleiden välissä, vaan jotain muutakin tapahtui. Mitä muuta siellä tapahtui, sen me luemme Jeremia 34, 18 ja 19. Ja minä annan ne miehet, jotka ovat rikkoneet minun liittoni, jotka eivät ole pitäneet sen liiton sanoja, jonka he tekivät minun edessäni, halkaisten kahtia uhrivasikan ja käyden sen puolikkaiden välistä. Nämä miehet, Juudan ruhtinaat ja Jerusalemin ruhtinaat, hoviherrat ja papit sekä kaiken maan kansan, jotka kävivät vasikkain puolikkaiden välitse. Eli tämä kertoo, mitä näille halkaistuille uhrieläimille sitten, miten ne osallistuivat liiton tekoon. Liittoa tehdessään ne uhrieläimet halkaistiin, puolikkaat asetettiin jonkin matkan päähän toisistaan, ja liittoa tekevät henkilöt menivät näiden uhrikappaleiden väliin ja sanoivat, että ajatus oli se, että tämä halkaistu uhrieläin on ikään kuin portti ja ovi meidän liittoomme. Tämän kautta me kuljemme, tämän kautta me käymme, ja näiden eläinten maahan vuodatettu veri, eli kuolema, eli hinta on maksettu tästä liitosta, uhrieläin on kuollut. Se takaa, että tämä liitto on voimassa ja Jumala tulee tähän mukaan. He kulkivat näiden halkaistun uhrieläimen puolikkaiden välistä. Ja silloin heidän piti tehdä tässä Jeremian kirjan kohdassa sellainen liitto, jossa olisi pitänyt vapauttaa sitten vankeja ja niin edelleen. Eli se oli sapattivuoden alkaessa tehty liitto, tai se oli riemuvuoden alkaessa tehty liitto. He tosin eivät sitten noudattaneet sen liiton ehtoja, mutta ajatus näkyy, miten liitto tehtiin, miten puolikkaiden välistä kuljettiin. No, miksi Jumala ohjasi tällaista erikoista liiton tekemisen tapaa? Meitä ehkä vähän hämmästyttää se ja pikkusen puistattaakin ehkä. Me emme ole pystyisi sitä monikaan tekemään tänä päivänä tällaista liittoa. Eikä meidän tarvitse tehdä. Mutta tällä liitonteon tavalla valmistettiin sitä, mitä tuli tapahtumaan Golgatan ristillä Jumalan tehdessä liiton Jeesuksen Kristuksen kanssa meidän hyväksemme. Tällä valmisteltiin sitä. Ja me luemme, mitä silloin tapahtui, kun tuo Golgatan liitto tehtiin. Luetaanpas Matteus 27, 50 ja 51. Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi ja kalliot halkesivat. Me näemme tästä, että kun jumalallista liittoa tehtiin, niin Jerusalemin temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja tie temppelin kaikkein pyhimpään avautui. No, me tiedämme sen, että Jerusalemin temppeli oli kuva vain jostakin. Ja mistä Jerusalemin temppeli esirippuineen oli kuva? Jeesus sanoi Johannes 2, 19 ja 21. Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä kolmessa päivässä pystytän sen. Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. Jerusalemin temppeli oli vain kuva Jeesuksen ruumiin temppelistä, Jeesuksen maallisesta majasta. Jeesuksen maallisesta majasta. Ja Jeesus ei ollut vain yleisesti ottaen tämä temppeli, vaan Jeesuksen ruumis ja liha oli vielä tarkennettuna. Se esirippu jumalallisessa temppelissä, joka johti kaikkein pyhimpään, joka ehjänä ollessaan sulki pääsyn, mutta halki reväistynä aukaisi tien Jumalan kaikkein pyhimpään mennä. Ja tämä, ystävät, tapahtui Golgatan ristillä. Mehän voimme lukea sieltä hebrealaisten 10, 19 ja 20. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Esiripun, se on hänen lihansa kautta. No, me emme nähneet fyysisesti Jeesuksen ruumista aivan kappaleiksi reväistynä, mutta kyllä hän leivän otti ja sanoi, tämä leipä on minun ruumiini, ja hän mursi tämän leivän, eikö näin? Ja kyllä me näimme, että kallio erämaassa halkesi ja antoi vettä. Ja mikä tämä kallio oli? Tämä kallio oli Jeesus Kristus. Kallio, joka heitä seurasi, oli Kristus, sanoo Paavali, 1. Korintolaisten 10. Eli Jumalan edessä Jeesus oli liiton teon uhri eläin, uhri karitsa, jonka ruumis halkaistiin Golgatan päivänä, ja tänä päivänä me saamme kulkea tämän avatun oven halkaistun puolikkaiden välitse. Meidän henkemme on jo mennyt taivaallisiin ja meidän ruumiimme tulee eräänä päivänä kulkemaan siitä ja pääsemään. Tämä on se suuri periaate ja suuri kuva. Jeesus oli halkaistu Jumalan uhrikaritsa liiton teon yhteydessä. No siinä Jeremian kirjassa puhuttiin orjien vapauttamisesta ja niin edelleen, eli siinä elettiin sapattivuoden tai riemuvuoden alkamisen hetkeä. Silloin kun me astumme kirkastetussa ruumiissa tuon halkaistun uhrieläimen, eli Kristuksen ruumiin, portin kautta sisälle taivaalliseen kaikkein pyhimpään, eli taivaaseen, niin silloin alkaa meidän kohdallamme aidosti ja oikeasti sapattivuosi. Sanohan Raamattu, niin on Jumalan kansalle sapatin lepo varmasti tuleva. Se on, ystävät, meille tuleva. Täällä on kaikenlaista vaikeutta, täällä on taistelua, täällä on kyyneleitä, täällä on murheita, mutta eräänä päivänä sapaatin lepo on tuleva meille ja me kuljemme tähän sapaatin lepoon Kristusuhrin, halkaistun uhrieläimen puolikkaiden lävitse, eli taivaallisen esiripun kautta sinne Jumalan sapaatin lepoon. Se on myös meillä riemuvuoden alkamisen hetki. Riemuvuosihan oli sellainen, että kaikki orjat piti vapauttaa. Ja me olemme jotenkin enemmän tai vähemmän, kuka enemmän, kuka vähemmän, me olemme pikkusen niin kuin orjuuden alaisia täällä lihan ruumiissa eläessämme. Mutta eräänä päivänä Kristuksen tullessa meidänkin kohdallamme riemuvuosi alkaa ja me saamme vapautua tästä orjuudesta. Ja mitä vielä siinä oli sitten riemuvuoden sanoma, että kukin sai palata perintömaallensa sille maalle, jonka hän oli eräänä päivänä menettänyt. No mitä oli menetetty? Aadamissa menetimme paljon, eikö näin? Menetimme paratiisin, menetimme synnittömän ruumiin, menetimme paljon asioita, mutta me saamme palata perintömaallemme. Me saamme palata perintömaallemme, kun riemuvuosi meidän kohdallamme alkaa. Se on suuri päivä ja me kuljemme halkaistujen uhrieläimen Kristuksen puolikkaiden, eli rikkirevityn taivaallisen esiripun kautta. Se esirippu oli hänen lihansa, hänen ruumiinsa, niin kuin hebrealaiskirje sanoo. No sitten vielä lopussa lyhyesti liiton sisältö. Joonatanin ja Daavidin välisen liiton sisältö. Se voidaan tiivistää Joonatanin sanoihin Daavidille, 1 Samuel 20 ja 15. Et hän koskaan kiellä laupeuttasi minun suvultani, et silloinkaan, kun Herra hävittää Daavidin vihamiehet, kaikki tyynni maan päältä. Joonatan tiesi, että Daavidista tulee Jumalan asettama kuningas. Ja hän tiesi senkin, että hänen sukunsa, Saulin suku, on syyllinen Jumalan edessä ja se on syyllinen Daavidin edessä, koska se vainosi Daavidia ja soti Jumalan tahtoa asettamusta vastaan. Joonatan tiesi, kuoleman tuomio lepää hänen sukunsa yllä. Hän tiesi sen päivän selvästi ja kirkkaasti. Siksi hän teki Daavidin kanssa liiton sukunsa hyväksi. Siksi hän teki Daavidin kanssa liiton sukunsa hyväksi, että jollekin voitaisiin tehdä laupeutta. Joku voitaisiin päästää kuoleman tuomion alta vapauteen, eikö näin? Ja se oli armosta tehty liitto. Ei kysytty siltä, jota armahdettiin, oletko hyvä tai huono. Jos olet hyvä, pääset liittoon, mutta huonona et pääse. Ei kysytty mitään ehtoja. Ei kysytty, oletko terve tai sairas. Sairaana et pääse, kyllä pääsi. Mefibosetkin oli rampamies. Eli liitto oli armoliitto, siltä ei vaadittu mitään, joka liittoon otettiin sisälle, eikö näin? Vaan se liitto perustui siihen, mitä Joonatan ja Daavid olivat keskenään. Se perustui, mitä Daavid oli ja mitä Joonatan oli, ja että he olivat tehneet liiton keskenään. Se toi armon, se toi laupeuden, ilman että kysyttiin, oletko ansainnut sen. Ei ollut ansainnut, se tuli armosta tämä. Juuri tässä on uuden liiton periaate. Juuri tässä se on. Isä Jumala teki Kristuksen kanssa liiton langenneen Aadamin suvun hyväksi. Ja tässä liitossa ei kysytä, kun me siihen tulemme sisälle, olemmeko me hyviä tai huonoja, onnistuneita tai epäonnistuneita, terveitä tai sairaita, miehiä tai naisia, nuoria tai vanhoja, tummia tai vaaleita ja niin edelleen. Kaikki ovat tervetulleita tähän liittoon, jotka ottavat sen vastaan, ja se on armoliitto. Se perustuu siihen, mitä Kristus on tehnyt. Vanha liitto perustui siihen, mitä ihminen kykeni tekemään, mutta uusi liitto lepää sen varassa, mitä Kristus on Golgatalla tehnyt sinun ja minun hyväksi, eikö näin? Se näkyy ja heijastui jo siellä Daavidin ja Joonatanin välisessä liitossa, ja me olemme päässeet tähän liittoon, ja pysytään tässä liitossa, Kristuksen rakkaudessa. Aamen, aamen.